Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa. Alhamisi ya tarehe 24 Aprili mwaka 2014, mwenyeji wako hapa studioni ni mimi Grace Kaneya. Tuanzie hapa New York ambako Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa leo limekutana kujadili hali katika eneo la Darfur magharibi mwa Sudan na kusikiliza ripoti kuhusu eneo hilo na majukumu ya ujumbe wa pamoja wa Umoja wa Mataifa na Muungano wa Afrika Darfur UNAMID. Joshua Mali na taarifa kamili.
Wanachama wa Baraza la Usalama wamehutubiwa na mkuu wa operesheni za ulinzi wa amani katika Umoja wa Mataifa Habe Latu, ambaye amesema baada ya kipindi cha utulivu eneo la Darfur limekuwa likishuhudia tena mapigano na watu kuhama makwao. Hali Darfur imekuwa ikimulikwa katika mikutano hapa kwenye Umoja wa Mataifa ambayo inahudhuriwa na kamanda mkuu wa jeshi la kulinda amani Darfur, Luteni Jenerali Paul Ignace Mela. Katika mahojiano maalum na Radio Umoja wa Mataifa, Luteni Jenerali Mela ameelezea hali ilivyo sasa.
Kuna baadhi ya maeneo hali imetulia na kuna baadhi ya maeneo bado hali haijatulia. Na katika kipindi hiki cha haya mapigano kumekuwepo na ongezeko la watu wanaohama makazi yao. Lakini baadhi pia wamerudi. Kwa mfano maeneo ya Sarafumra walihama watu wapatao 1,060, sasa hivi wamekusharejea.
Luteni Mela pia ametaja mambo matatu muhimu yanayopaswa kufanywa ili kuhakikisha usalama zaidi kwa raia huko Darfur.
Kwanza lazima kuwepo na juhudi za kidiplomasia za kuwaleta pamoja hawa wanaopigana ili waache kupigana, kwa sababu mapigano ndio yanayosababisha raia hawa wateseke. Pili ni jeshi la kulinda amani kuwa makini zaidi, kuongeza juhudi zaidi, kubuni mikakati mipya zaidi ya kuweza kuwalinda raia popote pale walipo. Na la tatu, mashirika ya misaada ya kibinadamu na yenyewe yaongeze juhudi zao, yawe yabunifu katika kuhakikisha kwamba misaada inawafikia mapema iwezekanavyo.
Tuelekee Afrika. Kufuatia ajali ya treni iliyotokea mkoani Katanga, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, mkuu wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini humo MONUSCO Martin Kobler ametuma madaktari ili kusaidia katika kuhudumia majeruhi. Bwana Kobler amesema ujumbe huo uko pamoja na wananchi wakati huu mgumu na kuwatakia afueni majeruhi, huku pia kieleza kusikitishwa kwake na vifo vilivyotokana na ajali hiyo. Amesema kwamba MONUSCO iko tayari kusaidia mamlaka za serikali katika eneo hilo ili wafanikiwe kuokoa majeruhi. Tuangazie afya, msikilizaji. Maadhimisho ya wiki ya chanjo duniani yanaanza leo, ambapo ni fursa kwa shirika la afya duniani WHO na shirika la kuhudumia watoto duniani UNICEF kusisitiza umuhimu wa chanjo ili kuzuia magonjwa hatari. Taarifa kamili na Priscilla Lecomte.
Kwa mujibu wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, watoto milioni 22 kote duniani hawajakamilisha ratiba nzima ya chanjo, hali inayosababisha zaidi ya watoto milioni 1.5 kufariki dunia kila mwaka kutokana na magonjwa hatari yanayozuliwa na chanjo. UNICEF inasisitiza kwamba chanjo zinafanya kazi ili kujikinga dhidi ya magonjwa mbalimbali yakiwemo kupooza, surua, tetanasi na kifua kikuu. Shirika hilo linasema ni muhimu kuelimisha wazazi na jamii kwa jumla ili wafahamu faida za chanjo, wahakikishe ukamilifu wa ratiba zake na wajikinge. Robert Kezala ni afisa wa UNICEF mjini Geneva.
Chanjo nzuri inahitaji baridi kulinda. Tuko na teknolojia inapatikana hasa kutika njia za kuhifadhi baridi. Pia kuna maendeleo mpya katika utafiti ili kupata chanjo sahihi. Kwa mfano, chanjo ya uti ya mgongo ilitokea baadhi ya miaka iliyopita, imesaidia kupunguza milipuko na magonjwa ya milipuko katika nchi 26 za Afrika Magharibi na Kati. Lakini kama tuna mobilize resources kuhakikisha kwa watu wote wanawezi kufikiwa.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Na punde ni makala kuhusu mapambano dhidi ya malaria nchini Uganda. Baki nasi. Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa leo limeanza mjadala wa siku mbili kuhusu umuhimu wa jamii tulivu na zenye amani katika kufanikisha utekelezaji wa malengo maendelevu baada ya mwaka 2015. Asumta Masoi na ripoti kamili.
Utulivu na amani ni muhimu katika kuwezesha maendeleo endelevu. Kama ilivyo ghasia, ni moja ya vikwazo vikubwa vya maendeleo hayo, amesema rais wa baraza kuu John Ash katika hotuba yake ya ufunguzi. Amesema jambo la kutia moyo kuwa vita na migogoro kati ya nchi na nchi vimepungua, lakini bado utulivu na ghasia ndani ya nchi vimeongezeka na kusababisha vifo na machungu kwa raia.
Kufikia lengo kuu la kutokomeza umasikini kutabakia ndoto kwa wengi iwapo hatutashirikiana kumaliza migogoro na ukosefu wa utulivu, hali kadhalika kuongeza ujumuishi, uongozi bora, utawala wa kisheria, haki za binadamu na haki ya maendeleo kwa wote.
Baraza lilihutubiwa pia na katibu mkuu Ban Ki-moon, ambaye naye amesema ni kweli mizozo ndani ya nchi imezidi na visababishi ni vingi, ikiwemo mgao usio sawa wa rasilimali, kutengwa kisiasa, ufisadi na ukosefu wa njia bora za kuondoa machungu ya wananchi.
Mizozo ya aina hii inaweza kusuluhishwa tu kwa njia kamilifu na shirikishi. Ndio maana mikakati yetu tulioandaa kwa Sahel na maziwa makuu ya Afrika inalenga maendeleo, amani na usalama, haki za binadamu na utawala wa kisheria.
Na sasa ni makala, tuungane na John Kibego wa redio wa shirika Spice FM iliyoko Hema nchini Uganda.
Hapa ni kwenye wodi ya watoto katika hospitali ya rufaa ya Hoima. Asilimia 90 ya wagonjwa ni wa malaria. Bila shaka malaria bado ni tatizo licha ya juhudi mbalimbali baina ya asasi za kiraia na serikali kuitokomeza. Kwa upande wangu wa kushoto ni mkimbizi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kutoka kambi ya Kiangwali. Mwanao ameugua malaria iliyoambatana na uti wa mgongo.
Menshi nangu menjo Teodosi.
Madaktari wamekuambia nini?
Amekusha kusikia vizuri kidogo, kuna baki urejevu ya mwili tu. Alipima akasema kuko malaria, kuko na meningitis. Anaanza tumia chakula kwa kinywa, alikuwa hatumie kwa kinywa, alikuwa akitumia kwa mpira, lakini leo anaanza tumia kwa kinywa.
Ripoti ya Wizara ya Afya inasema malaria huu wakati ya watu 1070 na 1110 kila mwaka. Mapema mwaka jana, serikali ilitangaza kuanza kusambaza milioni 21 ya vyandarua kwa bure kote nchini. Wengi wanasubiri. Afisa wa kupambana na malaria katika wilaya ya Hoima, Thomson Singoma, anazungumzia vyandarua hivyo.
Tulifanya kazi ya kuandika watu. Ministry alisema ama kwa mwezi tano wanawezi leta.
Lakini changamoto nazo bado zingali. Kisiri, nimetembelea duka ya dawa katika kiungo cha mji wa Hoima. Watu wanajinunulia dawa na kutumia pale wanapojishuku kuwa na malaria. Msikilizaji, mwanamke huyo anaagiza muuzaji amuuzie. Kuna mwanamume ambaye ametumwa na jirani. Anamueleza muuzaji amuuzie tu dawa ya shilingi 1400 kwa sababu hajui mengi kuhusu mgonjwa. Je, serikali inalitambua kama tatizo?
Kama mtu nasikia ugonjwa, natakiwa ukwende kwa daktari kwanza, napima wewe, alafu wanapatia wewe dawa. Sangine unawezi pata overdose, sangine dawa inawezi fanya mbaya kwako.
Maadhimisho ya kitaifa ya siku ya malaria hapa Uganda yatafanyika tarehe 30 mwezi huu.
Naam, shukran John Kibego kwa makala hiyo. Na hatimaye kituo kipya cha vijana kimefunguliwa leo Zanzibar kikiwa na lengo la kutoa taarifa kwa vijana kuhusu kazi za Umoja wa Mataifa. Kwa mujibu wa mratibu wa vijana wa chama cha Umoja wa Mataifa Zanzibar, Ami Haji, ufunguzi wa kituo hiki umetokea wakati mwafaka kwa sababu vijana wa Zanzibar walikuwa wamebaki nyuma, ukizingatia kwamba katika maeneo mengine ya Tanzania kama vile Dar es Salaam tayari vijana walikuwa wakipata taarifa za Umoja wa Mataifa kwa muda mrefu. Akizungumza na idhaa hii, bwana Ami Haji amesema
Sasa itakuwa ni kituo cha vijana, ni library ambayo kwa kweli kunayo intern pale ambaye amezaminiwa na UNIC ule Dar es Salaam. Kwa hiyo kijana huyo ni miongoni wa vijana wa UN Club ambaye amegraduate. Kwa hivyo atakuwa yuko pale kama ni library, kwa hivyo vijana atakuwa na nafasi ya kuweza kupata information mbalimbali zinazohusiana na Umoja wa Mataifa. Kwa nafikiria vijana atakuwa wanaweza kuaccess information kupitia vitabu mbalimbali, kupitia ripoti mbalimbali za Umoja wa Mataifa na ripoti nyingine za nchini Tanzania. Nafikiria atakuwa na nafasi nzuri vijana ya kuweza kuelewa zaidi Umoja wa Mataifa kuliko wanavyoelewa sasa. Na hichi ilikuwa ni kilio chetu sisi kwa muda mrefu. Ukiangalia vijana wa Zanzibar na vijana kwa Dar es Salaam ni tofauti. Dar es Salaam alikuwa na access nafasi hiyo kwa siku nyingi, lakini Zanzibar ilikuwa tumechelewa kweli.
Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha jarida kwa leo. Basi hadi kesho kwa habari nyingine za Umoja wa Mataifa na mashirika yake duniani. Kumbuka matangazo yetu yanapatikana moja kwa moja kupitia tovuti radio.un.org kwa JSW na kwenye YouTube, Twitter na Facebook. Na kwa walio Marekani wanaweza kupiga simu bila gharama nambari 712-432-9916. Basi kwa niaba ya msimamizi wa matangazo ya leo Priscilla Lecomte na wote waliofanikisha jarida hili pamoja na fundi mitambo Zach Pruitt, mimi ni Grace Kania, na kutakia amani na kwa heri kutoka New York.